Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
NSI in SDS vložili interpelacijo zoper ministra za delo Luko Mesca. 3 leta je ob romskem nasilju tiščal glavo v pesek in prisegal na mehke ukrepe.
Novomeški župan Gregor Macedoni predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom, zakaj država bolj ščiti storilca kot žrtve.
Avtoprevozniki vladi, če nam ne prisluhnete, sledi decembra protest, marca pa bi lahko blokirali pomembne ceste.
Vreme, po noči bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu bo občasno deževalo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jakob Turk. Opozicijski stranki SDS in NSI sta danes vložili interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca. Očitajo mu opustitev pravega ravnanja na področju socialne politike ter suma kaznivih dejanj, nevestnega dela v službi in zlorabe uradnega položaja. V dokumentu navajajo, da se je zaradi ministrovih dejanj povečalo nezaupanje v državne inštitucije. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na omrežju X zapisal, da je Mesec kot koordinator za romska vprašanja pogrnil na celi črti. Po njegovih besedah bi moral minister prevzeti odgovornost in odstopiti. Ker tega ni zmožen, ga k temu spodbujamo v opoziciji, meni Vrtovec. Poslanca NSI in SDS, Vida Čadonič Špelič in Zvone Černač, pa sta povedala.
Novomeščan, ki dela in živi že vrsto let z Romi, pravi takole. 30% Romov se ukvarja s kriminalom, 60% jim je vse eno. Zato, ker dobijo denar, zato, da ne delajo nič. In le 10% Romov naj bi bilo dovzetnih za tako imenovane mehke ukrepe. In gospod Mesec je vse to vedel. Ves čas smo ga opozarjali in ne samo opozarjali, prinašali smo rešitve, jih je ignoriral in vztrajal je pri svojih tako imenovanih mehkih ukrepih.
V zadnjih treh, predvsem pa v zadnjih 2 letih, je vladajoča koalicija Levica, Gibanje Svoboda in Socialni demokrati vztrajno zavračala vse konkretne predloge opozicije, Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Vladajoča koalicija je zavračala predloge lokalnega prebivalstva, ki se je organiziralo v 7 civilnih iniciativ, in predloge župan in županov jugovzhodne regije. Vmes pa smo spremljali stopnjevanje nasilja in ustrahovanja strani organiziranih skupin Romov in posameznikov. Priča smo bili krajam, uničevanjem zasebne in javne lastnine, ustrahovanjem, maltretiranjem in grobemu fizičnemu nasilju. V zadnjih 2 letih so v javnosti zaokrožili številni posnetki pretepenih, ki so jih izvršile skupine Romov. Kmeta Antona Čemažarja, župana občine Ribnica, občana Andreja Brečka iz Šentjerneja in številnih drugih, med njimi cele kupice mladoletnikov in otrok. Minister Luka Mesec pa je kot koordinator za romsko problematiko tiščal glavo v pesek. 3 leta.
Tako sta povedala poslanca NSI in SDS Vida Čadonič Špelič in Zvone Černač. Interpelacijo bodo potrdili tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev, ki jo sestavljajo člani demokratov. Minister po njihovem mnenju nosi velik del odgovornosti za nastalo situacijo in bi moral že odstopiti, je dejala podpredsednica stranke in poslanka Eva Irgl. Vladna ekipa je sicer na včerajšnji izredni seji mestnega sveta občine Novo mesto napovedala ukrepe za izboljšanje varnostnih razmer v jugovzhodnih občinah. Strnila jih bo v zakon, ki ga je poimenovala po pokojnem Alešu Šutarju. Policija bo dobila bistveno večja pooblastila za izvajanje racij, zakon bo prinesel zaostritev kaznovalne politike za povratnike in lažji zaseg premoženja neznanega izvora. Socialni prejemniki bodo za tiste, ki ponavljajo prekrške in kazniva dejanja, omejeni. Ukinjen bo otroški dodatek za mladoletne matere, saj ne želijo finančno spodbujati mladoletnega starševstva. Podobne zahteve so predtem izrazili župani jugovzhodne Slovenije in Posavja. Pričakujejo, da bosta vlada in državni zbor sprejela sistemske interventne zakonodajne spremembe do konca novembra letos. Nekaj misli z njihove razprave bo povzela Marta Jerebič.
Seja občinskega sveta se je začela z minuto molka za pokojnega 48-letnega Aleša Šutarja. Novomeški župan Gregor Macedoni je v nadaljevanju opozoril, da je zagotavljanje varnosti v regiji odgovornost vlade in pravosodja, ki pa je padlo na celi črti.
Dovolj je, da imamo storilce ponavljajočih se in vse bolj drznih kaznivih dejanj. Dovolj je, da se žrtve bojijo biti žrtve bolj kot se storilci bojijo kazni. Zakaj država bolj ščiti storilce kot žrtve?
Vprašal se je tudi, zakaj se storilci težkih kaznivih dejanj prosto sprehajajo brez zapornih kazni in se jim dosoja pogojne kazni eno za drugo. Metliška županja Martina Legan-Janžekovič je povedala, da je občina organizirala brezplačni prevoz na protest v Novem mestu, a so se na avtobusni postaji zbrali Romi, ki so nadlegovali tiste, ki so poskušali priti na avtobus. V jugovzhodni Sloveniji pa je bila ta dan prisotna zgolj ena patrulja.
Ki se v tistem momentu, kljub dogovoru, da bo prisotna na avtobusnem postajališču, ukvarjala z migranti. To je tisto, kar nas skrbi. Hkrati so te Romi grozili vsem tistim, ki so bili pogumni in so danes del te množice, da jim bojo uničili avtomobile. Kje je pravna država, kje je zaščita vseh nas?
Župan Dolenjskih Toplic Franci Volk pa je dodal.
Današnje srečanje, gospod predsednik vlade, ni konec, ampak je začetek. Če drugače ne bo šlo, bomo pa naredili inštitut 9. marec. K vam pa se bomo pripeljali z motorji in ne s kolesi.
Poleg varnosti in počasnosti pravosodja so v razpravi veliko pozornosti namenili izkoriščanju socialne podpore. Predstavnica svetniške skupine Liste Gregorja Macedonija Jasna Kos.
Povprečna slovenska družina z dvema zaposlenima staršema prejme do 1000 evrov socialnih prejemkov na leto. Romska družina brez posebnih staršev pa več kot 30 tisoč na leto. V teh številkah se izgubi vsa vrednota dela in se javno podpira ne delo, ne izobraženost in kriminal.
Poudarila je, da je skupnost županov in svetnikov jugovzhodne Slovenije že leta 2022 ponudila sistemske rešitve, a je vlada štirikrat glasovala proti.
Lahko vas je sram, da so ljubljanske nutrije in kočevski medvedi bolj zaščiteni kot prebivalci jugovzhodne Slovenije. Lahko vas je sram. Tako hitro, kot ste znali pripraviti zakon za obvezno božičnico, tako hitro lahko pripravite zakone za varnost ljudi. Ne iščite izgovorov, poskrbite za sprejem teh predlogov še pred izplačilom letošnje božičnice.
Župani so sicer skeptični, upajo pa, da bo vlada vendarle držala besedo in da ukrepi ne bodo ostali mrtva črka na papirju. Po seji sta se znova oglasila tudi SDS in NSI, ki sta tudi tokrat poudarila, da je za nastalo situacijo odgovoren predsednik vlade, pri čemer sta stranki ponovili poziv k njegovemu odstopu. Predsednik SDS Janez Janša je v krajšem videoposnetku na omrežju X vladi očital, da govori o represivnih ukrepih, o palici, hkrati pa izvaja nekaj, kar še najbolj spominja na neko ceneno komedijo.
Res, dovolj je tega, dovolj je tega. Edino zdravilo, edina garancija, da se tragedija, kakor se je zgodila v Novem mestu, ne bo nikoli več ponovila, je zamenjava te protislovenske oblasti. Če ta vlada, če ta oblast ne bo odstopila sama, potem se je treba zbrati v velikem številu, v Ljubljani, pred vlado, pred parlamentom in jasno povedati dovolj je.
Ob Golobovih besedah, da je državni aparat pri spopadanju z nasiljem odpovedal, pa se je predsednik NSI Jernej Vrtovec vprašal, kdo je že šef tega aparata.
In sedaj gremo še enkrat k včerajšnjem shodu v Novem mestu, ki se ga je udeležilo približno 10.000 ljudi, med njimi tudi nekateri predstavniki opozicije. Potekal je po večini mirno, množica je z vzkliki in žvižgi spremljala dogajanje na seji. Tam sta bila tudi sodelavca Maja Morela Čuk in Rok Mihevc, ki sta zbrala naslednje izjave.
Mnogi so se pred prihodom na trg ustavili na mestu tragičnega dogodka in prižgali sveče. Na stojnicah pa so z donacijami zbirali sredstva za družino pokojnega. Prišlo je veliko mladih. Prav ti so se s transparenti, ki so sporočali Slovenija zbudi se, njegova smrt ne sme biti zaman, kje ste bili, sprehodili čez celoten trg, kar je povzročilo val aplavza med udeleženci, ki so začeli vzklikati vzdevek pokojnega. Ganljiva je bila minuta molka, s katero so počastili spomin na priljubljenega novomeščana. Videti je bilo tudi sklenjene roke v tihi molitvi. Nato so prisluhnili besedam lokalnih oblasti, ki jih je večinoma spremljal aplavz. Drugače je bilo, ko so na vrsto prišli premije in ministri. Začetek govora predsednika vlade so pospremili z glasnimi žvižgi in vzkliki. Zakaj so prišli, smo vprašali nekaj udeležencev.
Prišli smo, ker nam je dovolj. Dovolj nam je obračati se stran, dovolj nam je pogledati v stran, nič ne vidimo, nič ne slišimo, stvari morajo se vzeti v svoje roke in spremembe se morajo začeti dogajati, predvsem v romski problematiki, ker si pač preveč dovolja.
Ja, imeli smo udrto v bajtu, poznamo nešteto primerov, ki so se soočali s problematiko Romov.
Z udeležbo je podporo sistemskim spremembam prišel izraziti tudi novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, dr. Andrej Saje.
Mi tukaj sobivamo že dolgo časa z njimi in smo dolgo časa tudi na relativno miren način bili skupaj. V zadnjih letih pa se to nasilje stopnjuje. Tudi mi v cerkvi, tudi na naši škofiji, duhovniki, lastnina cerkvena je da večkrat poškodovana, kraje so nekaj vsakdanjega, polomili so že v naše prostore, v naše avtomobile, tako da nismo nikjer več varni.
Predstavnik civilne iniciative za Dolenjsko, Silvo Mesojedec, je med tem za petek napovedal protestni shod pred državnim zborom v Ljubljani. Sinočnje dogajanje pa je zaznamoval nov romski incident. Seji občinskega sveta Novo mesto je sledilo streljanje v romskem naselju Brezje. Kot so zapisali na policiji, njihove aktivnosti še vedno potekajo, preiskujejo pa sum kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti. Predstavniki vlade in avtoprevoznikov bodo po krompirjevih počitnicah spregovorili o zahtevah slednjih na področjih zelenega prehoda, digitalizacije, birokracije in kadrov. Hkrati pa opozarjajo tudi na stroške, ki jih povzročajo zastoji na cestah. Če jim država ne bo prisluhnila v decembru, ne izključujejo protesta, marca pa bi lahko blokirali tudi pomembne ceste, čeprav si tega ne želijo. O omenjenem je za naš radio spregovoril predsednik sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Peter Pišek, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Na državo ste naslovili 40 zahtev, opozarjate, da jih je približno polovico mogoče izpolniti takoj, zakaj konkretno gre?
Ne prav moglih polovico. Mi govorimo, da tako je tiste, s katerim ni treba poseči v zakonodajo. Tisto pričakujemo, da bo država takoj odreagirala in rešila v tiste zadeve, kjer je pa potrebno resorsko ali pa medresorsko usklajevanje in poseg v zakonodajo, pa do meseca marca.
Eden glavnih problemov so zastoji, na eni strani povzročajo slabo voljo, na drugi tudi zlasti v transportu, tudi gospodarsko škodo. kakšna je in kaj pričakujete v tem segmentu?
Seveda, pretočnost je zelo pomembna na slovenskih avtocestih z dveh vidikov. Ne? Z enega vidika varnost na slovenskih avtocestih, kar pomeni življenje, z drugega vidika pa denar, zato ker kamioni stojijo. Na eni uri zastoja je 230 evrov na uro po kamionu, pa si potem preračunamo. Zadnjič, ko smo imeli zaporo Rebrnice, ko je bila tudi upor prevoznikov in so hoteli zapreti avtocesto, ne? Je bilo sam na tisti dan za 2 milijona škode. Samo na cestnem transportu, brez gospodarstva, trgovine in centru drugih zadev. In kaj se je tam dokazalo? Če bi država komunicirala z obrtno in gospodarsko zbornico in stroko, se to ne bi dogajalo. Ne bi prihajalo do takšnih zastojev. Mi smo v dveh, treh dneh odreagirali, tudi Dars je odreagiral in se mu tudi z tega mesta zahvaljujem, da so le potem želeli prisluhnati. In smo odprli Rebrnice in zdaj bom rekel, da je dokaj tekoče teče promet, ne, da ni zastojo. Kar je pa drugo, pa seveda opozarjamo, da je treba investicije planirati, usklajeno, da moramo imeti Štajerko, Primorko v rekonstrukciji pa drugi tir graditi. Nikakor ne. Zato, ker je to enormno, gre se za varnost na slovenskih avtocestih in drugo je tist denar. Tudi konc koncev delimo odpustke za vete za 4 mesece, če pa je kdo utrpel škodo, je pa to utrpel slovenski cestni transport, tovorni in potniški del, ker je stal v kolonih in ni mogel opravljati svojega dela.
Kritični ste tudi do dodatnih davčnih obremenitev. Gospodarstvo je precej na hitro zdaj doletela obvezna božičnica. Kaj to pomeni za prilagajanje zlasti večjih logističnih podjetij z več kot 100 kamioni ali pa nekaj 100?
Veliko težavo, novo zadrževanje, ogrožanje poslovanja. Ne moramo na konc leta reči, da bomo pa mi nekaj dodatno obremenili gospodarstvo. Obrtništvo, podjetništvo, gospodarstvo, mi smo vsi za božičnice. Neobdavčene, limitirane na vzgor in neobvezne. In tukaj smo mi dali jasna stališča. Država je na dohodninskem razredu, ko je prevzela vlado, podrla to in je vsakmo vzela eno do dve možišniče na mesec. In zdaj bi dodatno obremenila ponovno gospodarstvo, mi pa terjemo od države, da razbremeni gospodarstvo, da bomo konkurenčni, da bomo lahko ustvarjali dodano vrednost. Z velikim veseljem bomo mi dali božičnico, ampak ne limitirano na vzdol, limitirano na vzgor in ne 639, ampak minimalno plačo, ko je 2400 evrov, ampak država mora poskrbeti, da bo razbremenila, da nas bo davčno razbremenila, da bomo mi ustvarjali dodano vrednost, da bomo ustvarjali tudi za božičnico, ker naši delavci so naši največji zaklad in brez njih mi ne moremo. Hoče se pa v javnosti prikazati slika, kot da smo gospodarstveniki tisti ne bodi jih treba, ki ne želimo, ki ne dajemo tist, kar bi mogli dati svojim zaposlenim, pa to ni res. Vsak podjetnik, vsak obrtnik jemlje svoje zaposlene kot večjo ali manjšo ali večjo družino glede na zaposlene. Ta slika se kvari in vemo, kdo to počne v tej družbi.
Velik problem še vedno predstavlja tudi pomanjkanje voznikov, kadrovski manko čutijo tudi nekatere druge panoge. Kaj pričakujete konkretno v tem segmentu?
Mi govorimo že par let, demografija je tam, kot je. Vemo, da nimamo voznikov, nimamo dobenih profilov, da delovna dovoljenja trajajo po pol leta, 4, 6, 7 mesecev. Tu terjamo, da se naredi politika, kadrovska politika, zaposlitvena politika in da bojo ta delovna dovoljenja izdana maksimalno v mesecu dni. To je že z zakonom bilo, ko je bilo povodna, ne? Urgentni zakon seveda je bil omejen samo na Slovenijo, ne, in na Evropsko unijo, ampak ta zakon je bil dober, ampak je pol prenehal z veljavo in predlagamo, da gremo po ključu urgentnega zakona, da na osnovi potrdila Zavoda za zaposlovanje lahko takoj pripelješ pa zaposliš človeka, potem se pa formalnosti naknadno v 3 mesecih uredijo za vsakega zaposlenega. To je zelo hitro rešljivo in tudi ta tematika se zdaj odvija na ministrstvu za delo. Mislim, da je 3. 11. tudi sestanek na to temo, gospodarska združenje in ministrstvo in bomo videli, kak predlog bojo dali.
S predstavniki ministrstva naj bi se sestali po 1. novembru, po praznikih. Kakšna so vaša pričakovanja?
Mi smo večni optimisti in mi smo tisti, ki smo državotvorni in seveda si ne želimo zaostrovanja zadev. Mi si želimo, da je vlada razumela, da so ministri razumeli in da bojo takoj pristopili k reševanju tistih štirih točk, ko smo rekli takoj do decembra in naslednjih do marca in da bomo to uredili za dobrobit slovenskega gospodarstva in družbe nasploh.
S predsednikom sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Petrom Piškom se je pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poglejmo na tuje. Več zahodnih držav je izrazilo zaskrbljenost zaradi včerajšnjih izraelskih zračnih napadov na Gazo, v katerih je bilo ubitih več kot 100 ljudi, med njimi najmanj 35 otrok. Nemški zunanji minister je pozval Izrael, naj se vzdrži vojaških akcij, da bi tako preprečil nadaljnje trpljenje. Med obsežno policijsko operacijo v Rio de Janeiro proti organiziranem kriminalu in preprodajalcem mamil je bilo po najnovejših podatkih ubitih 132 ljudi, je sporočil urad državnega pravobranilca v tem brazilskem mestu. Gre za dvakrat večje število smrtnih žrtev, kot so oblasti sprva poročale. Orkan Melissa, eden največjih orkanov na območju Atlantskega oceana v zgodovini, ki v zadnjih urah pustoši v Karibskem morju, je na Haitiju terjal najmanj 10 smrtnih žrtev. Po noči je na Jamajki povzročil razdejanje podobno Davi na Kubi. Po noči bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem na zahodu bodo občasno rahle padavine, ki se bodo proti jutru krepile. V notranjosti se bo okrepil jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, le na vzhodu se bo oblačnost občasno trgala. Padavine se bodo od zahoda prehodno razširile proti vzhodu, sprva bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Popoldne bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek, soboto in nedeljo bo na zahodu oblačno z občasno rahlim dežjem, proti vzhodu pa bo več sončnega vremena. Precej toplo bo za ta čas. Poglejmo še nekaj temperatur po Sloveniji, izmirjenih ob 18. uri. Celje 16, Murska Sobota pretežno oblačno 15, prav tako Novo mesto. Maribor 15, Lendava prav tako 15, Koper, Hrastnik in Slovenj Gradec 14. Logatec in Gornji Grad 13, Ljubljana zmerno oblačno 12, Babno Polje 12 stopinj, Tolmin 11, Kredarica v oblakih rosi in zmrzuje, minus 2 stopinji Celzija, piha severnik v sunkih do 103 km na uro. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani, nastal je zastoj za osebna vozila, možen je obvoz po regionalni cesti Unec-Logatec. Na štajerski avtocesti je oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica-Sever proti Ljubljani, vozila so na odstavnem pasu. Na Dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pri Mirni Peči proti Novem mestu je zastoj, pa še megla zmanjšuje vidljivost med Razdrtim in Senožečami, zato vozite previdno in s primerno varnostno razdaljo. Srečno in varno na poti. Poslušali ste Mozaik dneva. Z vami smo bili urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jakob Turk. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.